Dobrý den, vítám vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnešním tématem bude, kam uložit peníze, v tom smyslu v nějaký obecní rovině, jaký jsou dneska možnosti v rámci jakoby, produktu na trhu, ať už o těch spořících produktů, tak až po ty investiční produkty. Ještě než teda začneme s tím samotným tématem, tak bych vás rád poprosil, pokud nás posloucháte, líbí se naše epizody, tak abyste dali odběr a to jak teda na platformách podcastových, tak to stejný platí i pro YouTube kanál.
Dobrý den i ode mě, já už se vrhnu do toho samotného tématu, protože těch možností, kam dneska odložit a záměrně říkáme odložit, protože to nebude jenom o tom, kam investovat, ale začneme od těch úplně nejzákladnějších nástrojů, které dneska trh nabízí, kam vlastně peníze lidi dávají, ukládají, kde je potom třeba dlouhodobě držej. Takže tím prvním, asi takovým nejzákladnějším je běžný a spořící účet. Tu kategorii spojím dohromady, protože je to opravdu nástroj vlastně místo nějaký peněženky nebo kasičky, nebo jak jsme dřív říkali, mít peníze pod polštářem. Běžný účet samozřejmě slouží i k nějakým transakčním potřebám, protože většina z nás, když chodíme do práce nebo podnikáme, tak vlastně ty peníze inkasujeme na ten běžný účet. Nějakou potom likvidní rezervu, tak standardně třeba držíme, my tomu říkáme ta železná rezerva, tak ji právě držíme kvůli nějaké okamžité likviditě na spořícím účtu. Rozdíl hlavní mezi těma dvěma nástroji je primárně v nějakém zhodnocení, kde běžný účet nenese téměř žádné zhodnocení, je to úplně opravdu minimální v desetinách procent. Spořící účet samozřejmě záleží na aktuální situaci na trhu, protože v nedávné době, kdy úrokové sazby byly poměrně vysoko, taky na těch spořících účtech jsme mohli zaznamenat výnos nebo zhodnocení okolo 4, možná někdy i 5% ročně, ale úměrně tomu zase vysoká byla ta inflace. Naopak, když jsme v dobách, kdy inflace je nízká, tak na těch spořících účtech máme ten výnos taky někde okolo třeba 0,5% a podobně. Takže vždycky záleží na situaci na trhu, ale ten výnos tam v drtí většině případů bude pod úrovní inflace, to znamená, ty naše peníze tam ztrácejí na hodnotě.
Tady do té rodiny, řekněme, bankovních produktů a spořících produktů, tak patří i terminovaný vklad. Tam taky asi opět pro všechny známý, takže jenom v kostce terminovaný vklad v podstatě je, řekněme, alternativa k spořícímu účtu, akorát teda s tím rozdílem, že terminovaný vklad je pro jednorázový vklady, nelze tam odkládat nějakou částku pravidelně, nějaký třeba měsíční frekvenci. Zároveň, jak už ten název napovídá, tak vždycky je tam nějaký termín, po kterou dobu je ten vklad v podstatě sjednaný a po tu dobu v podstatě máte teda garantovaný jak to zhodnocení, tak zároveň máte omezený možnosti výběru. Většinou to bývá tak, že když vyberete předčasně, tak vám nebudou vyplacený ty úroky. V některých případech tam může být i nějaká drobná sankce. Tím, že tam zase opět je ta vázací nějaká lhůta, ten termín, tak je tam o něco větší zhodnocení než u spořícího účtu, protože zase to dává tomu subjektu, většinou té bance, větší prostor, větší jistotu, že můžou s těma penězma pracovat a nakládat bez obavy, že by klienti přišli a řekli, ty peníze chceme zpátky. A čtvrtý, řekněme, produkt tady z té rodinky, tak je stavební spoření. Tady možná jenom zmíním, že ne každý ví, že vlastně i spořitelny jsou v podstatě banky. Je to speciální druh banky, takže je to taky v podstatě bankovní vlastně produkt spořící, kde zase je to specifický v tom, že tam máte vlastně nějakou dobu 6 let, po kterou v podstatě musíte v tom spoření pokračovat a nesmíte ho ukončit. Pokud byste ho ukončili před tou dobou 6 let, tak zase opět tam přijdete teda o státní příspěvky tady v tom případě, nikoli o ty úroky, úroky tam vám zůstávají, ale státní příspěvek ztratíte a zároveň teda je to produkt, který jako tam jeho hlavní myšlenka je, že by následně jste měli mít možnost získat za, řekněme, nějakých lepších podmínek a snáš potom úvěr ze stavebního spoření. Není tomu v praxi úplně tak v dnešní době, ale to asi teďka nebudu tady rozebírat, protože tady ta epizoda není o úvěrech, je to o, řekněme, o těch možnostech právě kam uložit peníze. Já bych to možná shrnul tady tu celou kategorii dohromady. Všechno tohleto je spoření, nikoli investování, což znamená, výhoda toho je, že tam nemáte tu obavu, že by vám kolísala nějaká cena, protože nic nekupujete. Tady v podstatě půjčujete ty peníze té dané bance, ta banka vám za to dává nějaký úrok, že v podstatě ty peníze jste jí půjčili a ona s nima může nějakým způsobem dál pracovat. Ať už formou právě, že to poskytne někomu jinému ve formě nějakého úvěru nebo nějaký půjčky, nebo třeba, že ty peníze si použije nějaký vlastní, řekněme, investice. Takže to jsou spořící produkty a zase, vy co nás posloucháte, tak víte, spořící produkty jsou vhodný, pokud máte krátký horizont, pokud máte horizont, řekněme, do 3 let, tak má smysl nad nima uvažovat, pokud to je do roku, tak nemá smysl uvažovat na ničím jiným, protože pokud jste šli do investic, v tom pravém slova smyslu, kde nakupujete nějaký konkrétní aktiva, tak samozřejmě, jakmile kupujete nějaký aktivum, tak tomu aktivu kolísá cena a na tom krátkém horizontu se vám může stát, že budete peníze vybírat zrovna třeba v nějakém poklesu té ceny, takže na tom můžete ve výsledku potom prodělat. Naopak, pokud ten horizont je delší než 3 roky, tak tady ty produkty vhodný nejsou, protože to zhodnocení tam není v podstatě dostatečný ani na to, aby vám pokrylo dlouhodobě pokrylo inflaci, to, že v nějakém momentě, kdy má nějaká ta společnost nějakou akci a je tam nějaký vyšší úrok, tak se může stát, že vám tu inflaci pokryje, ale když by to mělo být prostě zprůměrovaný třeba na 10-20 let, tak tu inflaci to nepokryje. Ještě možná, pardon, poslední, co mi tomu napadá, to je vlastně i to, co mě třeba osobně trošku vadí na straně spoření, protože je to vlastně spořící produkt a jak jsem zmínil, do 3 let, tak to dává smysl, na 3 roky už to smysl nedává a to stavební spoření je vlastně na 6 let, takže je to takový ten horizont, který už z mýho pohledu není prostě vhodný pro ukládání peněz do spořících produktů.
Já možná ještě bych doplnil 2 hlavní rozdíly mezi běžným účtem spořícím a k tomu versus terminovaný vklady a stavební spoření. Tak je to vlastně ta likvidita, kdy na běžném a na spořícím účtu ty peníze mám hned dostupný u terminovaných nebo u většiny spořících účtů a když tam je nějaký jako limit, tak se bavíme o jednotkách dní, kdežto u terminovaného vkladu je vždycky nějaký termín, jak dlouho to je, což většinou minimálně bývá na rok, anebo jsou i další terminované vklady u stavebního spoření, jak teďkon zmiňoval Žoli, tak je to vlastně 6letá vlastně doba, po kterou vlastně nejsem schopný ty peníze zlikvidovat, anebo jsem, ale potom s nějakou sankcí na těch právě výnosech a státních příspěvcích. Takže to jsou jenom takový ještě rozdíly, který bych rád doplnil k těmhle těm produktům. Teď se přesuneme do kategorie už spořících a investičních produktů, kde už oproti tady těm, co teď byly zmíněný, tak ten smysl je právě ten investiční nebo spořící a už se nakupují nějaký aktiva do toho portfolia. Já začnu možná tím, řekněme, nejzákladnějším, protože dost často vás vybízíme k tomu, abyste se připravovali na svoji penzi a vlastně stát podporuje jako hlavní produkt na přípravu na penzi, v dnešní době je doplňkové penzijní spoření, což teda je produkt, který je podporovaný státem v té podobě, že pokud budete dávat nějakou určitou částku měsíčně, tak od státu dostáváte příspěvek. Ten příspěvek je maximálně 340 korun při úložce 1700 korun měsíčně, plus vlastně nad tu hranici 1700 korun máte ještě potom možnost si ponižovat o další částku vlastně daňový základ a mít nějakou úsporu na daních. Ty penzijní fondy, ale už jak jsem zmiňoval, tak vlastně si vybíráte nějakou strategii a v rámci té strategie ta penzijní společnost nakupuje nějaká aktiva, může to být dluhopisy, pokladniční poukázky, akcie a další nějaký nástroje, který potom má nějaký výnos. Samozřejmě záleží na té strategii, můžeme se bavit o výnosu od, dejme tomu, 1 do 6 do 7% podle toho, jak máte nastavenou tu investiční strategii, protože od nějaký ultrakonzervativní po vyváženou nebo přes vyváženou až po nějakou dynamickou a samozřejmě to zhodnocení se může lišit. Zároveň Možná někteří z vás máte dřívější produkt, který se jmenoval penzijní připojištění. Dnes jsou to takzvané transformované fondy. A ten hlavní rozdíl byl v tom, že tam u těch produktů nebo u tohoto produktu jste si nevybírali žádnou strategii a bylo tam garantované jakoby nezáporné zhodnocení. To znamená, věděli jste, že ty peníze, které jste do toho vložili, takže ty vlastně vždycky vyberete. Jo, což sice zní pro konzervativní investory hezky, na druhou stranu samozřejmě i podle toho s tím ty penzijní společnosti nakládaly, to znamená ty výnosy, tady bychom se bavili třeba jedno, dvě, možná když se zadařilo, tak 3%, ale určitě nebyly vyšší. Takže to byl vlastně původní model produktů, který podporoval stát. Dneska už jsme teda, nebo už několik let jsme ve formě toho doplňkového penzijního spoření, takže to je vlastně produkt, který takhle jakoby stát vlastně dává jako ten hlavní na to, abyste měli dostatek peněz v důchodu. Ale od loňského roku je ještě jiná možnost?
Od loňského roku je ještě možnost takzvaného DIPu. Já ještě než přijdu k tomu DIPu, tak tomu doplňkovým penzijním spoření ještě bych řekl můj pohled vlastně výhod a nevýhod. Výhoda je jasná, to, že tam máte státní příspěvek, možnost daňové úlevy, možnost, to je taky důležitý, možnost i příspěvku od zaměstnavatele, takže pokud vám zaměstnavatel do toho chce přispívat, tak je to v podstatě ta jedna z nejlepších možných variant, ta druhá je potom teda DIP. A nicméně z mýho pohledu nevýhody, jedna nevýhoda není ani tím produktem daná, respektive je spíš daná tím způsobem distribuce, jak se nabízí, a i ten název si myslím není úplně šťastný, protože jak jsme zmiňovali, je to už produkt investiční, už nakupujete konkrétní aktiva, akcie, dluhopisy, případně nějaký nástroj peněžního trhu, ale tím, že to má název doplňkové penzijní spoření, tak častokrát zjišťuju, že spousta lidí vlastně vůbec neví o tom, že tam je nějaký kolísání ceny, že je to fakt prostě investice a žijou v tom, že je to opět nějaký spoření, kde prostě mají nějaký jasně daný úrok a mají pocit, že vlastně nehrozí nějaká ztráta. Není tomu tak, je to doopravdy investice v pravém slova smyslu, tím pádem tam hrozí ztráta stejně jako u jakýkoliv jiný investice. A ta třetí nevýhoda z mýho pohledu, tak je v tom, že abyste potom dostali vyplacený ty státní příspěvky veškerý, tak musíte držet, nebo respektive nesmíte vybrat z toho doplňkového penzijního spoření peníze dřív, než vám bude 60 let. Což pokud vám je, já nevím, řekněme 50, 55, tak to nevidím jako problematický, pokud vám ale je 20, tak i přesto, že samozřejmě je důležitý speciálně ten důchod, tak být disciplinovaný, nevybírat z těch peněz, který jsou na důchod předčasně. Nicméně život je takový, že se může stát nějaký velký fuck up, který vás donutí prostě dopravdy, i přesto, že nechcete, tak do toho sáhnout a víceméně na tom horizontu, jak jsem zmínil tady ten, jako řekněme, dlouhý horizont od 20 let do 60 let, je ta doba tak dlouhá, že si myslím, že ta situace, která vás tomu může donutit, tak hrozí celkem jako dost reálně. Takže to je taky nevýhoda, kterou tam vidím. Já jsem říkal třetí, ale to byla druhá. A třetí je v té diverzifikaci. Protože i když samozřejmě jsou ty fondy penzijní diverzifikovaný, tak ale pořád jsou limitovaný tím, že můžou pracovat právě pouze akcie, dluhopisy, případně nástroje peněžního trhu. Není tam žádný zlato, není tam žádný komodity, žádný nemovitosti. A to zase z mýho pohledu v podstatě jim dost ubírá vlastně na tom bezpečí, protože vy se vás posloucháte, víte, že diversifikace je za nás úplně tím základem. Vlastně i v předchozí epizodě tady z té série, tak jsme to zmiňovali celkem víc dopodrobna, jak je diversifikace důležitá, že to je vlastně hlavní v podstatě nějaký ochranný prvek, který je potřeba u toho investování mít ošetřený. A jak Honza zmiňoval, tak další alternativou je DIP, což znamená dlouhodobý investiční produkt. Já si myslím, že trošku je to zavádějící, protože právě z toho hodně jako spojuje, že vlastně je to DIP nebo to DPSko, doplňkový penzijní spoření, nicméně ono to spolu nemá až tolik nic společného. Ten DIP za mě si spíš představte jako nějaký režim, v tom smyslu, že vy můžete mít libovolný portfolio, který jste už měli třeba i historicky, A jenom ten DIP spočívá v tom, že vlastně nově je možné takovýhle vaše stávající nějaký, anebo klidně i nový portfolio investiční, tak vlastně dát ten režim DIP, což potom v praxi znamená teda to, že stejně jako u toho DPSK, tak máte možnost si odečíst zdaní z těch vlastních příspěvků, tak vlastně je to až 8 až 40 tisíc ročně a v případě vám tam připadá zaměstnavatel, což teda je ta další právě novinka, že i potom takhle portfolio vám může posílat peníze váš zaměstnavatel, tak ten si může stejně jako právě u toho DPSka teda odečíst až 50 tisíc ročně. V ostatní spojitosti tam žádný vlastně nejsou. Samozřejmě tam platí, tím, že tam je opět teda ta nová úleva, tak tam platí ty parametry, že výběr je možný nejdříve po 10 letech, respektive když vám bude 60 let, ale nebrat to jako vlastně nějaký produkt. Spíš já to vnímám jako režim.
Ale možná jenom doplním, že v podstatě je to to, po čem se relativně dlouhou dobu volalo, protože stát podporoval pouze vlastně vklady do toho doplňkového penzijního spoření, respektive dříve penzijního připojištění, anebo do investičního životního pojištění, ale vlastně to, abyste si mohli vytvořit svoji libovolnou strategii složenou z, ať už z podílových fondů nebo z ETF fondů, tak vlastně tahle ta možnost nebyla, respektive byla, ale neměli jste tam žádnou potom nějakou úlevu, což a neměl úlevu ani ten zaměstnavatel, tudíž by vám do takového portfolia dřív nepřispíval, to se tímhletím výrazně změnilo.
Dalším produktem, přes který je možný investovat, tak je investiční životní pojištění. Já se přiznám, že tady bych to asi okomentoval jenom tak, že je to z mého pohledu ta nejhorší vlastně možnost, v rámci které lze investovat, protože vždycky s nadsázkou říkám, že je lepší investovat kamkoliv, než nikam. Tady bych řekl, že je lepší radši ty peníze spálit, teda když opomenu, že to je nelegální pálit peníze, než investovat pomocí investičního životního pojištění, protože v podstatě u těch klientů, kteří k nám přišli a měli tady ten produkt, tak víceméně neznám jedinýho, který by tam prostě měl nějaký zajímavý plusový čísla. Vždycky je to o tom, že buď je tam ztráta, a nebo v lepším případě, tak po nějakých 10, 15, 20 letech ty klienti vybrali to, co tam vložili. Proč? Ono v podstatě zase se tam skrývá pod tím to, že vám k životní pojistce, kde máte standardní rizika, smrt, invalida, pracovní neschopnost, denní odškodné za léčení, úrazu, trvalé následky, vážná onemocnění a podobně, tak vám ještě ta pojišťovna umožní vlastně přesně investovat zase ale do nějakých fondů. Jo? Jsou to častokrát fondy, ty stejný, který třeba potom byste mohli mít i v nějakém svým portfoliu, který máte přímo přes nějakou investiční společnost, ale ten zásadní rozdíl je, že k těm poplatkům, který má ta investiční společnost, si ještě přičte poplatky a obvykle tam je ten právě kámen úrazu i ta pojišťovna. A to ve výsledku vlastně potom způsobí to, že ty veškerý výnosy tam vznikají, tak vlastně vám spolknou ty poplatky, ale pro vás tam čistý výnos není žádný a nebo mizivý.
No, ta poplatková struktura si myslím, že tady hraje klíčovou roli, jak tady, tak kterou zmiňoval Žoli, tak i u těch vstupních poplatků, který vlastně, byť se v posledních letech taky trošku transformovali a měněj, tak ale jsou pořád prostě na jako několika násobcích toho, kolik byste zaplatili za vstupní poplatek, pokud budete investovat, a tím přecházím plynule do další možnosti. A tou další možností jsou nějaký fondový řešení, ať už to jsou otevřený podílový fondy nebo ETF fondy. Myslím si, že tohle je vlastně varianta, kde ten poplatek, ať už ten vstupní nebo ten průběžný, je transparentně daný. Myslíme si, asi vy z vás, kdo nás posloucháte pravidelně, tak jste to z toho i navnímali, že tady to řešení je pro drtivou většinu retailových klientů, a bez ohledu na to, jestli investují 500 měsíčně anebo 50 tisíc měsíčně, tak vlastně je jedním z nejvhodnějších řešení, protože samozřejmě těch fondů, ať už aktivně nebo pasivně řízených, tak je vlastně v nabídce těch investičních společností opravdu v tisících. To znamená, ta možnost vybírat a skládat to portfolio tady je vlastně nejširší zatím z těch možností, které jsme říkali, ale oproti investici napřímo do konkrétních akcí a dluhopisů, tak zase vám vlastně umožňuje to, že i s menším kapitálem dokážete vlastně mít vysoce diverzifikovaný portfolio a vlastně mít podíl na těch jednotlivých akcích, dluhopisech, komoditách, nemovitostech, tady vlastně ještě, co předtím říkal Žoli, u vlastně nějaký o limitu těch strategií u doplňkového penzijního spoření, tak tady v podstatě limity nemáte v tomhle směru žádný, protože těch fondů si můžete vybrat prostě dle libosti. Takže samozřejmě tady nějaký očekávaný výnos záleží na tom konkrétním fondu. Bavíme se od 2-3% do 15-20% jakoby v tom rozmezí, podle samozřejmě ale zase určitýho rizika, který vy jste schopný s tou investicí nést. Vstupní poplatky jsou od 0 do řekněme 4%, pak jsou tam nějaký průběžný, ty se samozřejmě budou výrazně lišit u těch aktivně spravovaných a pasivních fondů, tak se budou výrazně lišit, ale vždycky zase máte to dohledatelný, nebo ten, kdo vám tu investici nabízí, tak by vám tohle měl popsat a měli byste vlastně transparentně ty poplatky znát. To je rozdíl oproti tomu investičnímu životnímu pojištění, kde sice to vzadu v takovýma těma malýma písmenkama taky máte napsaný, ale je to kolikrát vzorec, který jako dopočítat, tak pokud jste nestudovali matfis, tak budete mít možná problém. A takže tohle řešení za mě těch podílových fondů nebo ETF fondů je nejsmysluplnější z těch, který tady zmiňujeme, nebo jedno z nejsmysluplnějších.
Za mě osobně je to absolutně to nejlepší řešení. Myslím si, že i v poslední době, jak už je to, řekněme, dostupný vlastně fakt pro každýho, tím, že řada těch fondů umožňuje investici měsíčně od i třeba dokonce 100 koruny, většina má minimum nějaký třeba 500, tak se to začalo vnímat jako produkt, který v podstatě, když jako jsem třeba i movitější, takže už to jako není prostě pro mě, protože vlastně je to pro každýho. Není to pravda, je to něco, co dřív bylo výsadou jenom doopravdy velkých hráčů v tom řekněme finančním trhu pro běžního klienta retailového, to historicky bylo něco nedosažitelného. Teď se jako vracím opravdu do doby, kdy tady prostě, nevím, bylo možná stavebkou nějaká vkladní knížka, tak myslím si, že naopak jako jsme nevděční, nebo obecně jsou lidi nevděční, chceme pořád něco víc, pořád něco lepšího, ale s ohledem na to, že jsme se bavili a pořád opakujeme, že základ je diversifikace, je i důležitá transparentnost u investic a zároveň i určitá míra svobody, tak není lepší řešení a rozhodně to není něco prostě pro nějakou jenom skupinu. Je úplně jedno, jestli vyděláváte 20 000 měsíčně, anebo teprve začínáte s nějakýma brigádama a už teda jste tak uvědomili, že chcete nějakým způsobem si odkládat na budoucnost, a nebo jste někdo, kdo má majetek v řádech několika, třeba i desítek nebo stovek milionů. Pořád tady to řešení vám prostě dává všechno, co potřebujete. Transparentnost, diversifikaci, dneska ten výběr v podstatě, do čeho budete investovat pomocí fondů, tak je strašně široký. Víceméně není moc aktiv už dneska, který by přes fond nějaký nebyl možný nakoupit. Jo? Je pak ale třeba důležitý zase to, právě jaký fondy se vyberou, protože není fond jako fond, je důležitá potom ta skladba, protože asi jako řešit to jedním fondem není úplně šťastnější, takže pak záleží na tom samotném portfoliu, jak je složený, jak je alokovaný, ale pokud se tady to dělá správně a s rozumem, tak v podstatě není potřeba nic vymýšlet za mě.
Pak je tady ta forma, kterou jsem zmiňoval, to znamená přímý nákup akcí nebo dluhopisů. Tady teda vybíráte konkrétního buď emitenta, nebo nějakou firmu, která vydala akcie, a kupujete napřímo. Samozřejmě tohle je spíš řešení už pro ty movitější klienty, který by teda z nějakého důvodu nechtěli jít tou cestou fondovou, protože samozřejmě na to, abyste koupili jednu akci nějaký konkrétní firmy, tak už třeba potřebujete nějaký množství peněz, to stejně u toho dluhopisu, to znamená, není tam taková ta forma toho postupního investování, jako třeba můžete udělat u těch fondů, kde můžete měsíčně dávat a nakupujete podíly drobný na těch jednotlivých akcích, dluhopisech a dalších nástrojích. Samozřejmě pro vás i tady ta diversifikace bude náročnější právě z hlediska toho objemu peněz, který na to potřebujete, protože pokud budete chtít diverzifikovat a budete se nakupovat jednotlivé akcie, tak to bude v daleko větším množství a objemu. A nebo pokud byste kupovali akcie jenom jedný nebo pár firem, tak samozřejmě pak zase neděláte tu diverzifikaci a riskujete tím, že vsázíte na jednu kartu. U dluhopisů tam bych řekl, že to je možná ještě jakoby četnější, protože zase samozřejmě záleží, jestli koupím státní dluhopisy, který v některých formách ani nemusí pro běžného soukromého klienta nebo investora být dostupný, protože se prodávají pouze jako celky právě do fondů nebo penzijním společnostem a tak dále, takže to je taková nevýhoda, že k některým dluhopisům se nemusí dostat. A ty dluhopisy z druhého spektra, což jsou zase víc rizikový, tak to můžou být dluhopisy, které vydali nějaký firmy, které prostě tím chtěli financovat určitě nějaký projekt, ale samozřejmě vy, pokud se spálíte a budete věřit firmě, která potom nedokáže dostat tomu svýmu závazku a splatit vám to zpátky, tak to není, jestli proděláte, ale v podstatě přijdete o veškerý peníze, které jste do dluhopisu tady té dané firmy vložili. No, takže asi, jako bych řekl, že to je prostě varianta pro určitou skupinu lidí, ale neřekl bych, že to je, jak jsme zmiňovali těch fondů, pro drtivou většinu, tak bych tady se u tohohle nepřikláněl, spíš bych řekl, že to je pro vybranou skupinu fančmekrů.
Zas pro tu představu, tak v portfoliu našich klientů, tak a teď beru čistě tu jenom složku akciovou, kterou tam mají zastoupenou, tak víceméně mají akcie několika tisíc firem. A když říkám několika, tak třeba jako 7, 8, 10 tisíc firem. To stejný potom platí, nebo u té dluhopisové tolik ne, protože tam tím, že jsou to většinou státní dluhopisy, tak samozřejmě těch států není tolik jako firem, takže tam ten počet není v tisících, ale kam tím mířím, představte si, jenom zkuste si napočítat, kolik by vás to stálo udělat takové portfolio akciový. A to opomíním to, že většina lidí, když si nakupuje přímo akcie, tak to nedělá na základě žádných analýz, ani fundamentálních, ani finančních, ani žádných jiných. Dělají to jen podle pocitu, že jim je sympatický McDonald's nebo, nevím, Tesla nebo nějaká firma a do toho investují. Ale já sám se vždycky těch klientů, které investují, ptám, jestli doopravdy mají pocit, že to je ta metoda, že to je ten způsob, jak vybírat, řekněme, investice, které potom mě mají zajistit fatální cíle, u kterých není prostor pro selhání, aspoň teda z mýho pohledu, jako je renta v důchodu, jako je pořízení vlastního bydlení, jako jsou studia pro děti a tak dále a tak dále. Myslím, že se shodneme na tom, že asi nikdo na to neodkejve, že jo, tak takhle podle pocitu vybírat, to je to správný, jak si zajistit takhle fatální cíle. A pak, když si k tomu dáte tu druhou rovinu, že i analytici, kteří doopravdy se tím živějí, tak v podstatě tu úspěšnost nemají rozhodně nikde kolem nějakých 90%, jsou lehce nad 50%, no tak jakou můžete mít úspěšnost vy, takže buď je to o štěstí, ale tak to potom svým způsobem jako můžete sázet na nějaký sportovní zápasy. Já to vnímám velice vlastně podobně, protože taky u těch sportovních zápasů, pokud to budu sledovat, no tak jsem schopen odhadnout, jestli vyhraje Real Madrid, anebo jestli vyhraje Manchester United, ale zase kolik lidí znáte, kteří se živí tím, že sází na sportovní zápasy a vychází jim to dlouhodobě a budou schopni s tím zajistit svoje cíle typu důchod, vlastní bydlení a tak dále. A možná k tomu ještě jedna zmínka. Občas slýchám jako názor, že přím nákupem akcí a podobně, takže vlastně poplatkově to vychází výrazně, výrazně lépe. Ani to není pravda. Samozřejmě ty poplatkové struktury nebo sklady poplatků jsou odlišný, ale nicméně pokud vemu, že u našich portfolí, našich klientů, u těch akciových portfolií, tak máte tu kompletní nákladovost se všema poplatkama sakum prásk, někde vždycky po 2%, když to jako s nějakým způsobem budu kategorizovat, tak u toho investování po vlastní ose, vlastně výběrem akcí dluhopisů, tak sice budete níž, je to logický, ale pořád to nebude na nule, protože tam máte započítaný nějaký kastory, což je úschova těch cenných papírů, vždycky tam bude nějaký spread, což je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, zrovna věc, kterou si myslím, že většina lidí vlastně opomíjí absolutně a ani možná o tom ani neví, že nějaký takový rozdíl je. Je to stejně, když budete směňovat třeba koruny za eura, tak taky, když budete prodávat, bude cena jiná, než budete kupovat. Zároveň tam bude nějaký poplatek pro tu platformu, že, která taky z něčeho musí žít a tak dále, za pokyn toho nákupu, prodeje. Takže když to shrnu, ve výsledku stejně budete někde 0,7, 1% na té roční nákladovosti, takže dobře, na polovině, ale otázka, jestli to procento, který ušetříte, tak vás nebude stát mnohem víc procent potom na těch výsledcích za těch 15, 20, 30 let, kdy budete chtít z toho čerpat prostředky na ty vaše cíle.
Dalším nástrojem, kam, nebo možností, kam můžeme uložit a investovat své peníze, tak jsou nemovitosti. Řekl bych v Čechách poměrně oblíbená metoda, protože minimálně vlastně investice do toho vlastního bydlení, což je taky určitá forma vlastně investování, protože ta nemovitost nejspíš v průběhu času nabyde na hodnotě. A i kdybych nešel prodávat, tak ale vlastně ta hodnota, v kterou vnímám, tak bude vyšší, než když jsem ji pořizoval. V dnešní době ale už nic netradičního. Není to, že lidi kupují nemovitost na investici s tím, že potom následně tu nemovitost buď formou dlouhodobého nebo krátkodobého pronájmu pronajímají a vlastně ten nájem vlastně je to jejich zhodnocení nebo ten jejich výnos. Plus ten růst té ceny samozřejmě. Možná v kontextu těch fondů, akcí, dluhopisů, tak nemovitosti mají trošku jednu nevýhodu, která je v likviditě. Jo? Když se budeme bavit o těch fondech, tak u většiny fondů je likvidita během 14 dnů, tak máte vlastně peníze zpátky na účtě od té chvíle, co jste řekli, že chcete vybírat. Výjimkou můžou být nějaký nemovitostní fondy, kde to třeba je měsíc ta doba. U akcí, dluhopisů, tak ve většině případů taky vlastně můžete odprodat hned, s výjimkou zase některých dluhopisů, pokud jsou na nějakou dobu, ale třeba je můžete prodat na nějakým sekundárním trhu a můžete se k těm penězům dostat i dřív. U nemovitostí, tak samozřejmě nemovitost můžete taky prodat hned, ale od chvíle, co ji teda začnete nějak nabízet, inzerovat, ať už sami nebo přes realitní kancelář, tak vlastně celý ten proces toho prodeje, i kdyby se ten kupující našel relativně rychle, tak se bavíme v řádech 3, možná 4 měsíců, pokud ale byste třeba nechtěli prodávat fakt rychle, anebo o tu vaši nemovitost nebyl takový zájem, nebo jste zrovna prodávali v době, kdy se to úplně jakoby nehodí z hlediska té situace na tom trhu, tak to samozřejmě může být i v řádech několika měsíců. Navíc tu likviditu uděláte tak, že prodáte celou nemovitost, to znamená, když budu mít nemovitost za 10 milionů a budu potřebovat 2, tak 2 jako těžko prodám někomu obývák, budu muset prodat celou nemovitost a tím pádem vám zase nějaký peníze přibývají. U těch předchozích variant, akcie, dluhopisy nebo podílové fondy, tak v podstatě můžete odprodat jenom část toho portfolia, takže tady vidím výrazný rozdíl v té likviditě. Spousta, ale samozřejmě investorů zase to vnímá tak, že jakoby vidějí to, co vlastně můžou si to osahat, mají k tomu nějaký vztah, což většinou těch akcí, dluhopisů nebo podílových fondů, tak úplně nemají.
Zase taky můžeš lezet klidně do Mekáče.
To je pravda, to je pravda.
Já tam ještě vidím ještě, kromě té likvidity, ještě jedno úskalí, a to berte, že to říkám zpět člověka, který má portfolio nemovitostní takový, že bych mohl klidně sadit jenom na něj a nic dál jako neřešit, ale právě protože si uvědomuju, že diversifikace fakt je základ a pořád to opakuju do kolečka, protože je to opravdu důležitá věc, kterou lidi opomíjejí, tak zase opět u té nemovitosti je tady v tom to lehký úskalí, protože pokud budete mít 1, 2 nebo klidně i víc nemovitostí, řekněme třeba v Praze, no tak samozřejmě jste vystaveni tomu riziku, že pokud se tady změní legislativa nějakým zásadním způsobem negativně vůči majitelům většího počtu nemovitostí, tak najednou to nemusí být vůbec zajímavý. Pak jsou rizika, které doufujeme nenastanou, ale ta historie nám ukazuje, že je nemůžeme vyloučit, rozhodně ne na horizontu, zase když se bavíme o horizontech desítek let, jako i třeba nějaký znárodění, pokud by se fakt stal nějaký velký průser, nebo a to si myslím třeba občané Ukrajiny, tak si uvědomují bohužel velice dobře momentálně, že může nastat prostě problém v podobě nějaký války a najednou vaše nemovitost, kterou tady máte, nebo nemovitosti, které máte, tak jsou v podstatě vlastně bez hodnoty. Když máte tu kliku, že vám je nezboří nějaká střela z nějakého tanku. Takže i proto, jak i já sám dělám, tak diverzifikuju pomocí přesně širokého portfolia, dobře nastaveného, správně diverzifikovaného a ne malý částky, aby jsem právě tato riziko vlastně eliminoval. Jo, protože zase logicky každý ví, že velká výhoda těch nemovitostí nebo to přímo vlastnictví je v tom, že na to seženu velice výhodný financování v podobě hypotečního úvěru, kdy, když řeknu těch 20%, tak koupím nemovitost za 5 milionů, dal jsem do toho z vlastních prostředků 1 000 000 korun a pokud mi ta nemovitost poroste, i kdyby to bylo jenom ročně o 5%, no tak ale mě roste o 5% ta celá hodnota těch 5 milionů, ale přitom moje investice byla 1 000 000. Jo? Takže najednou to vlastně s ohledem na tu moji investici je násobně vyšší částka, řekněme krát 5. Samozřejmě u toho financování hypotékou mám náklad v podobě úroku, který platím té bance. Takže když to shrnu, dobrý řešení, ale pokud věříte v to, že ta diversifikace je doopravdy alfa omega, abyste měli co největší jistotu, že i takovýhle fuck-upy, jako jsou války a podobné průsery, z vás neudělají nakonec žebráky, tak doporučuji taky nesázet pouze a jenom na přímý vlastnictví nemovitostí.
Další možností je přímá investice do drahých kovů, kde asi nejčastěji to bude zlato, možná z nějaký části tam bude hrát roli stříbro, ale asi nejčastěji se bavíme anebo vnímáme investici do zlata. Zlato určitě do portfolia z nějaký míry za nás patří. Samozřejmě těch možností, jak dneska na zlato nakupovat, je víc. Tady teda to je fakt myšlení, ten fyzický nákup, který, kde potom teda buď ty slitky nebo ty cihličky mám doma někde, anebo je mám uložený u té společnosti, přes kterou jsem je koupil, někde v trezoru, což asi možná dává větší smysl z hlediska nějakého bezpečí. Výnos na zlatě z dlouhodobě je vlastně takový ty klasický prodejci zlata, tak vlastně říkají, že zlato je jediný nástroj, který vlastně jakoby se drží s inflací a že pokud se si v roce, nevím, 90 koupili za zlatou cihlu auto, takže za tu stejnou cihlu si ho koupíte dneska, takže určitě za nás do portfolia patří, ale zase stejně jako Žoli zmiňoval u nemovitostí, tak právě u těch prodejců, který prodávají jenom zlato, tak by jsem se bránil tomu mít veškeré svoje peníze ve zlatě, protože když se podíváte na vývoj zlata, tak sice ano, krásně roste, ale ta volatilita nebo ty výkyvy tam jsou poměrně velký, což zase může být problém ve chvíli, kdy chcete nějakou část peněz nebo všechny peníze vybrat v momentě, kdy to zlato je v nějakým propadu.
Je pravda a souhlasím s tím, že je to nějaký přístav, protože pokud nastane nějaká krize na řekněme těch rizikovějších aktivech, kam třeba jsou braný a počítaný primárně akcie z těch klasických nebo tradičních aktiv, tak se častokrát jde do zlata. Ale pravda je, že není méně rizikové, není méně volatilní. Opak je pravdou, ve výsledku, když se opravdu podíváte na nějaký delší horizont a ne pouze na nějaký ten vystřižený úsek, který tomu zlatu výrazně nahrává, přesto tam ten vývoj byl prostě doopravdy dobrý a třeba lepší než u těch akcí, a to je většinou to, co vám ukazují ty prodejci zlata, tak když si dáte ten delší horizont, tak zjistíte, že vlastně zlato v průměru vydělává méně než akcie, ale kolísá mnohem déle. Jo, tady když vemu nějakou maximální dobu v poklesu, co znamená, jak dlouho trvalo, než se vrátila ta hodnota zlata na to předchozí maximum, tak u zlata ta doba byla nejdelší 26,5 roku. Jo, takže stalo se i někomu, kdo trefil tady ten vrchol, že potom musel čekat 26,5 let, než jsou to zpátky na původní hodnoty. Jo, pokud vememe akcie, tak u akcí ta nějaká maxima poklesu, tak je 10 let, jo? Dejme tomu plus minus. Takže to zlato já osobně vnímám jako spíš doplněk přesně, který v tom portfoliu, který je postavený na akcích, tak hraje tu důležitou roli toho prvku diversifikačního a s kterým můžeme potom těžit v těch momentech, kdy právě se třeba akcím nedaří, tak je velká šance, že to prostě půjde nahoru. Vlastně celý smysl té diversifikace je o tom, aby jsme měli v tom portfoliu aktiva, který se chovají v různých obdobích různě. A to přesně, když dáme vedle sebe akci a zlato, tak tady to pravidlo tam prostě platí a proto jako doplněk určitě ne, že stačí mít prostě zlato. Jo, tomu fakt jako nevěřte, jestli vám to jenom tvrdí, tak buď tomu nerozumím, vám lže, protože může, jako když budete mít kliku, tak může, ale zase opět hazardujete, protože tu kliku mít nemusíte.
Já možná ještě jenom shrnu, vlastně my jsme zmínili po těch fondových řešeních tři nástroje. Samotní akcie nebo dluhopisy, nemovitosti a drahé kovy. A vlastně je důležitý, proč možná takhle čiší to nadšení z nás z těch fondů, že v podstatě všechny tyhle ty nástroje můžete mít v tom fondovém řešení. Můžete tam mít samozřejmě akcie různých firem, dluhopisy, ať už firem nebo států. Můžete tam mít nemovitostní fondy, kterých samozřejmě celá řada dneska, který třeba investují i do jiných nemovitostí, které byste třeba nejspíš vy nebyli schopni koupit z hlediska té ceny a vlastně i ty drahý kovy, ne teda v té fyzické formě, ale v nějaký papírové formě, ale ty vlastně ta papírová forma se vyvíjí podle toho vývoje toho zlata.
No ale ještě ono, pardon, jako ono to je vlastně fyzická forma, jo, je to fyzická forma, jako v podstatě máte seznam i těch slitků, víte, kde jsou uložený a tak dále a tím pádem vlastně investujete toho fyzického zlata, ale ne tou formou, že vám prostě přijde domů,
tak jsem to myslel.
Je to tou formou, že v podstatě vlastně jako máte máte, řekněme, nějaký papír, který z vás dělá spolumajitele. Já proč to zmiňuji jenom, protože potom existuje jiná forma, kde nakupujete zlato nebo investujete do certifikátů na zlato a to je to, co já vnímám jako tu formu papírovou a na tu pozor. Tam je velký nebezpečí v tom, že se může jednou zjistit, že těch certifikátů na zlato je víc než to fyzického zlata a to potom by mohl být problém, že najednou vlastně zjistíte, že při výběru vlastně prostě zlato žádný není pod těma certifikátama a tím pádem ani žádný peníze, žádná hodnota.
Přesně tak. Takže proto vlastně to naše nadšení z toho fondového řešení. A poslední kategorii jsme tady dali do jedné, byť skýtá samozřejmě nesčetně variant, a to jsou nějaké alternativní investice, kam vlastně dneska můžeme zahrnout kryptoměny, Bitcoin a podobně. Můžeme tam zařadit nějaký drahý umění, to znamená obrazy. Dneska i uměním nebo investičním nástrojem může být třeba víno, veteráni, teď nemyslím nás dva, ale myslím veterány v podobě třeba nějakých automobilů starších. Jo, takže tam opravdu může být celá řada. Tenhle ten nástroj my nevnímáme jako špatný, ale určitě to vnímáme pro někoho, kdo už vlastně ty formy, které jsme předtím jmenovali, tak má pořešený, má diverzifikovaný, zbývají mu vlastně prostředky. Navíc si myslím, že tady u toho oboru by to mělo být něco, k čemu já mám vztah, jo? Protože pokud jeden z nás dvou, anebo dohromady bychom si koupili veterána, že ho dáme dokupy a prodáme s výnosem, tak myslím, možná tak mě oprav, ale myslím, že bychom toho tolik nevydělali a spíš bychom ho dali spíš do horšího stavu, než jsme ho koupili. Jo, to stejný, pokud prostě jsem abstinent, tak investovat do vína, neříkám, že nemůžete, může se vám líbit ta kultura okolo toho nebo něco, ale myslím si, že úspěšnější v tom bude někdo, kdo ty prostě vína zná, dokáže si vlastně tu investici nějakým způsobem vyhodnotit. To stejný Bitcoin, pokud prostě jako setkáváme se s klientama nebo s lidma, kteří vlastně přijdou a říkají, že mají Bitcoin, ale jako když to přeženu, nemají spořící účet, jo, jako nebo prostě nemají žádný akcie, dluhopisy nebo v rámci fondů nic takového nemají a začali s Bitcoinem, tak
a nemají ani tu znalost toho Bitcoinu, to je ten další znalost, problém, přesně, že tak. Vlastně nevědí ani co to je, k čemu slouží, k čemu je dobrý a to by mělo vždycky základ, vždycky člověk měl investovat do toho, co aspoň trochu chápe, jak funguje.
Přesně tak. Na druhou stranu dneska už spousta z těch věcí, které jsem jmenoval, můžou být taky součástí nějakého fondu nebo minimálně nějakého fondu kvalifikovaných investorů, takže i dneska vlastně ty fondové řešení umějí zainvestovat do některých tady z těch nástrojů, které jsem jmenoval.
Ještě u těch alternativ výjima teda toho Bitcoinu, je pravda, že ten Bitcoin už dneska je otázka, jestli ho dáte jako alternativu, nebo už ho brát jako tradiční aktivum, protože do toho už dneska investují velký korporáty, v podstatě i řada, nebo teď nevím, jestli úplně řada, ale vím, že určitě už i nějaký penzijní fondy zahraničně to investují, takže to možná už dneska můžeme brát jako tu klasiku. Nicméně, když vemu ty alternativy typu, jak tady zmiňoval se teďka ty veteráni, vína, sbírky umění a podobně, tak to má ještě jedno úskalí a to je to, že to jsou vlastně malý trhy strašně. Jo, takže je tam i ten problém častokrát v tom, že vy můžete mít i nějakého veterána, nějaký víno, nějaký obraz, který má podle nějakého posudku znaleckého, který se snažili vypracovat, určitou hodnotu, jenomže tím, že to je malý trh, no tak je tam problém s tou likviditou a je tam problém najít tu protistranu, která by to byla ochotná koupit za ty peníze. Jo, takže se častokrát potom vám může stát, že sice máte něco cenného, ale v podstatě nemáte dokum prodat, no a pak to třeba prodáte, ale zase za cenu výrazně nižší, než kterou jste doufali, že dostanete, nebo která byla v tom vašem posudku znaleckým.
Je to tak, já myslím, že formy toho, kam odložit nebo investovat nebo spořit peníze, jsme zmínili a teď je samozřejmě na vás, jak se rozhodnete. Nicméně ještě rád bych připomněl to, že pokud byste chtěli poradit s nějakým nastavením portfolia, tak jsme tady pro vás, můžete nás kontaktovat buď prostřednictvím našich sociálních sítí, anebo nám napsat na e-mail syrový, respektive mungenga@ame.cz.
Děkujeme za pozornost, mějte se hezky, naschledanou.
Mějte se hezky, ahoj.